Station, Saturdays and Sundays at 1500.
Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Zifuatazo ni habari za dunia, zinasomwa nami Mkamiti Kibayasi. Baraza la Senate limepiga kura 93-2 kumthibitisha mwanadiplomasia mkongwe Lynn Tracy kama balozi mpya wa Russia. Baadhi waliona kama ishara nia ya dhati ya Marekani kwa Ukraine iliyokumbwa na vita wakati kikabiliana na uvamizi wa rais wa Russia Vladimir Putin. Kiongozi wa walio wengi katika baraza la Senate Chuck Schumer alifungua kikao cha baraza hilo kwa kusema kwamba hatua ya Jumatano kupitisha msaada mpya wa kijeshi wa dola bilioni 45 kwa Ukraine na uthibitisho wa balozi mpya wa Marekani nchini Russia kupeleka ujumbe mzito kwamba Wamarekani wanasimama bila shaka na watu wa Ukraine. Tracy, mwanadiplomasia wa huduma za mambo ya nje, ambaye hapo awali aliwahi kuwa balozi nchini Armenia, atapewa jukumu la kufanya kazi na Putin, Schumer alisema. Kura mbili pekee dhidi ya Tracy zilitoka kwa Senator Matt Lee wa Utah na Rand Paul wa Kentucky, ambao wote wamekuwa na wasiwasi na utawala namna unavyounga mkono Ukraine. Marekani inachunguza hatua za ziada zitakazowekwa na kundi la Taliban la Afghanistan ili kuwatenga zaidi kwa uamuzi wao mbaya wa kusitisha elimu ya wasichana, kulingana na mwanadiplomasia mwandamizi wa Marekani. Karen Dicker, mkuu wa ujumbe wa kidiplomasia wa Marekani katika nchi hiyo ya kusini mwa Asia, alitoa onyo hilo Jumatano jioni, siku moja baada ya watawala wa Kiislamu kusitisha fursa kwa wanafunzi katika vyuo vikuu vyote vya umma na binafsi nchini Afghanistan hadi pale itakapotangazwa tena. Uongozi wangu huko Washington unaangalia hatua mbalimbali zinazochukuliwa na Taliban, namna wanavyofuata njia isiyo sahihi, Deka aliwaambia waandishi wa habari katika mazungumzo ya video kutoka ofisi yake huko Doha, Qatar. Katika taifa dogo la Ghuba, Qatar ndiko ambako Washington na miji mingine ya magharibi imeweka ofisi zao za kibalozi tangu Agosti mwaka 2021, wakati Taliban ilipoichukua Afghanistan, wakati wanajeshi wa kimataifa wanaoongozwa na Marekani walipoondoka nchini humo baada ya takriban miaka 20 ya vita. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Hospitali moja mjini Shanghai nchini China imewaambia wafanyakazi wake kujiandaa kwa mapambano ya kusikitisha ya COVID-19, kwani inatarajia nusu ya watu milioni 25 wa jiji hilo wataambukizwa mwishoni mwa wiki ijayo, huku virusi hivyo vikisambaa kote China kwa kiasi kikubwa bila kudhibitiwa. Baada ya maandamano makubwa dhidi ya hatua kali za kusikitisha za ugonjwa huo, utawala wa China mwezi huu ulianza utekelezaji wake wa zero COVID, ambao ulichukua idadi kubwa ya fedha na kisaikolojia kwa watu wake bilioni 1.4. Idadi rasmi ya vifo vya China tangu janga hilo lilipoanza miaka mitatu iliyopita ni 5241, sehemu ya kile ambacho nchi nyingine nyingi zilikabiliwa nacho, lakini sasa inaonekana kuongezeka kwa kasi. China haikuripoti vifo vipya vya COVID kwa siku mbili mfululizo hadi Jumatano, hata wakati ambapo wafanyakazi wanaohusika na mazishi wanaposema mahitaji ya huduma zao yameongezeka sana katika kipindi cha wiki moja iliyopita. Wapiganaji wa Al-Shabaab wameshambulia gari la polisi mashariki mwa Kenya na kuua maafisa wawili na raia mmoja, polisi na kundi lililojihami limesema. Lori hilo lilikuwa likisafiri kuelekea mji wa Garissa, karibu kilomita 120 kutoka mpaka wa Somalia, wakati lilipokanyaga kilipuzi, polisi walisema katika taarifa siku ya Jumatano. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Kwa undani. Sehemu ya kwanza tunaangazia ukosoaji mkubwa unaoendelea Tanzania kuhusu mikopo inayochukuliwa na serikali. Tutaangazia pia hatua zinazochukuliwa na serikali ya Kenya kuhakikisha kwamba shirika lake la ndege la Kenya Airways linapata faida. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Serikali ya Tanzania imetangaza kupokea mkopo wa dola bilioni 2.2 kutoka China ili kusaidia kukamilisha ujenzi wa reli ya mwendo wa Western SGR. Makubaliano hayo ya kampuni za China za CCECC na CRCC yatapelekea ujenzi wa sehemu ya reli iliyosalia kilomita 506 kutoka Tabora hadi Kigoma, na kazi hiyo imepangiwa kukamilika mwaka 2026. Ujenzi wa reli ya SGR kutoka bandari ya Dar es Salaam hadi Mwanza utaweka nafasi nzuri ya reli hiyo kuunganisha Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda na Uganda. Haya yanajiri wakati kuna mjadala mkubwa nchini Tanzania kuhusu kuongezeka kwa deni la taifa na kufikia trilioni 91, huku serikali ikiendelea kukopa na haijaonyesha nia ya kukoma kukopa. Usiri mkubwa ulizunguka namna serikali ya Tanzania ilivyokuwa ikifadhili miradi yake ya maendeleo wakati wa utawala wa hayati John Magufuli. Magufuli alisisitiza kwamba miradi kadhaa ilikuwa inatekelezwa kwa pesa za serikali. Alikuwa na msimamo mkali dhidi ya mikopo kiasi kwamba alifuta mojawapo ya mradi mkubwa wa ujenzi wa bandari, akitaja kwamba mkataba uliokuwa umeandikwa kuwa mkataba wa kijinga ambao unaweza tu kukubaliwa na mwenda wazimu. Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye alikuwa makamu wa Magufuli, amekosolewa sana kwa kukopa kiasi cha kutokea mvutano ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM kinachotawala Tanzania. Aliyekuwa spika Job Ndugai alilazimika kujiuzulu baada ya kukosoa hadharani utawala wa Rais Suluhu Hassan, akisema kwamba nchi ilikuwa inapigwa mnada kwa kuongeza kukopa kila mara. Mjadala mkubwa Tanzania ni kwamba nchi inakopa, lakini mabadiliko ya kiuchumi katika maisha ya raia wa Tanzania hayaonekani. Walter Nguma, msomi wa uchumi akiwa Dar es Salaam, Tanzania, anasema serikali kukopa kwa ajili ya maendeleo ni hatua nzuri, lakini ufafanuzi zaidi unahitajika kutoka kwa serikali namna inavyokopa na inavyotumia pesa ilizokopa.
Katika hii mikopo ambayo inachukuliwa, bado hakuna uwazi mkubwa kwamba mikopo ilichukuliwa kwa nani na malengo yake makubwa hasa ni yapi, kwa sababu unaangalia kwamba ni mikopo ambayo inachukuliwa kwenye miradi ambayo tayari imekwisha kuanza. Sasa swali linakuwa ni kwamba kama miradi imekwisha kuanza na kuna mikopo iliyochukuliwa awali, mkopo huu unaochukuliwa tena kwa ajili ya mradi ambao tayari umekwisha kuanza ni wa nini, ni wa namna gani, na je, zilizochukuliwa awali zilifanya kazi kwa kiasi gani na kwa asilimia ngapi?
Kile ambacho kinaendelea hivi sasa kwa baadhi ya nchi za Afrika, tunaona kitu ambacho kimeendelea pale Uganda kwenye uwanja wao wa kimataifa, uwanja wao wa ndege. Tunaona kitu ambacho kimeendelea kule Sri Lanka. Tumeona matatizo ya mikopo inavyoipelekesha nchi ya Kenya hivi sasa, na sehemu nyingi sana, ukienda kule Burundi, ukienda sehemu mbalimbali katika nchi za Afrika hivi sasa, ukienda hata Afrika ya Magharibi hivi sasa, ukiangalia ni wanashindwa kupumua vizuri kutokana na mikopo iliyonayo. Lakini sisi tunajiuliza ni kwamba tuko katika hatari kiasi gani kulingana na spidi hii ya ukopaji jinsi ilivyo. Kukopa sio hatari. Ilisha kusema kwamba kukopa sio vibaya, lakini unakopa kwa ajili ya nani? Na unakopa kwa ajili ya nini? Na umejipanga vya kutosha kuweza kuhakikisha kabisa kwamba mkopo huo unaochukua unahakikisha kwamba unatumika kwa asilimia kubwa kabisa, kiasi kwamba hakuna hasara ambayo inaweza kutengenezeka?
Miongoni mwa mikopo ambayo Tanzania imekopa miezi ya hivi karibuni ni pamoja na dola bilioni 1.05 kutoka kwa shirika la fedha la kimataifa IMF kwa ajili ya kukabiliana na athari za vita vinavyoendelea nchini Ukraine na janga la virusi vya corona. Mkopo huo ulitolewa mwezi Julai mwaka huu. Kabla ya mkopo huo, IMF ilikuwa imetoa mkopo wa dola milioni 90.6 kwa Tanzania kwa ajili ya kilimo na huduma za kifedha vijijini kwa lengo kubwa la kukabiliana na umaskini. Mkopo wa dola milioni 125.2 kukabiliana na uhaba wa maji katika wilaya tatu za Bahi, Chemba na Chamwino eneo la Dodoma ambao ulitolewa na Benki ya Maendeleo ya Afrika. Mkopo huo ulichukuliwa kwa ujenzi wa bwawa la maji la Farquam. Mwaka huu vile vile Tanzania imekopa dola milioni 650 kutoka kwa Benki Kuu ya Dunia kwa ajili ya miradi ya elimu. Hii ina maana kwamba mwaka huu 2022 Tanzania imekopa kutoka kwa mashirika yote makubwa yanayotoa mikopo ambayo ni Benki ya Dunia, IMF na Benki ya Maendeleo ya Afrika. Yapo makubaliano ya kifedha na ya mikopo kati ya inchi kwa inchi ambayo taarifa za undani kuihusu zimesalia kuwa siri kwa kiasi fulani. Rais Samia Suluhu Hassan amesisitiza kwamba serikali inaendelea kukopa kwa ajili ya kuimarisha maendeleo nchini na wala hakuna haja ya raia wa Tanzania kuwa na hofu kuhusu mikopo inayochukuliwa na kwamba nchi ina uwezo wa kulipa madeni yake. Mchumi Walter Nguma anasema hofu ya kukopa Afrika ni kubwa na wala sio Tanzania pekee.
Mikopo inakuwa ni mingi, lakini unaweza kuona kuna vitendo vingi sana vya ufisadi ambavyo ni tishio katika nchi hivi sasa. Ukiangalia ripoti ya CAG, ukienda maeneo mbalimbali ambayo waziri mkuu hivi sasa anatembelea, ukiangalia kwa asilimia kubwa kila eneo ambalo anatembelea mradi kuna ubadhirifu mkubwa wa fedha za umma. Swala hili linaacha kitendo kikubwa sana kwa Watanzania, na ndio wanavyotokea na kusema kwamba hii mikopo inaweza ikapelekea nchi kuwa katika hatari kubwa, hata pengine baadhi ya mali zake kutaifishwa pale ambapo tutashindwa kulipa.
Wizara ya Fedha na Benki Kuu ya Tanzania wamesisitiza kwamba madeni ya nchi ni nafuu. Ripoti ya Benki Kuu ya Tanzania ya mwezi Novemba mwaka huu inasema kwamba deni la Tanzania limefikia dola milioni 1,039.61 na linaongezeka kwa dola milioni 544.8 baada ya kila siku 30. Kufikia mwishoni mwa mwezi Oktoba mwaka huu 2022, asilimia 70.5 ya deni la serikali ni kutoka kwa wakopeshaji wa nje, huku wakopeshaji wa ndani wakiwa wanadai serikali shilingi trilioni 26.6 pesa za Tanzania. Kulingana na Benki ya Dunia pamoja na Shirika la Fedha Ulimwenguni, Tanzania ni miongoni mwa nchi 34 za Afrika zenye kiwango kikubwa cha madeni. Nchi zingine ni Ghana, Ethiopia, Benin, Burundi, Kamerun, Afrika ya Kati, visiwa vya Comoros, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda, Somalia, Sudan, Uganda, Togo, Zambia, miongoni mwa nyingine. Kitunda Nasor, mhadhiri wa saikolojia jamii na maendeleo katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, anasema kwamba Tanzania imekuwa ikikopa kwa muda mrefu na wala hilo halijaanza na Rais Samia Suluhu Hassan. Nasor ana mtazamo kwamba baadhi ya mikopo inatumika kama diplomasia ya mikopo ambayo ni sawa na mtego.
Awamu ya Magufuli, msitizo ulikuwa namna gani tunaweza tukapunguza madeni na mikopo hiyo ili nchi iweze kujitegemea yenyewe, iweze kupiga hatua. Lakini si kweli kama kipindi cha Magufuli nchi ilikuwa ikopi, nchi ilikuwa inakopa, na ndio maana mpaka sasa kipindi cha Mama Samia bado mikopo hiyo inaendeleza. Lakini mjadala ambao uliopo hasa katika jamii ni kwa muda gani na lini nchi itaweza kujitegemea yenyewe. Ndio ilikuwa hoja ya Magufuli kwamba nchi ni tajiri na inaweza ikajitegemea yenyewe bila kukopa. Nadhani hii ukiona nchi kama China, nchi hizo za Singapore zimefanikiwa katika hilo, kwamba lazima tujibinye ndani ili tuweze kutumia rasilimali zetu za ndani tuweze kuendelea. Lakini mikopo si jambo baya, lakini hoja ni kwa kiasi gani tunatumia mikopo hiyo na namna gani tunaweza tukajitengeneza na kujikuza na tukawa na dhana nzima ya kujitegemea. Ambao natupa mikopo imekuwa sasa kwao kama biashara, kwa sababu mikopo hii mingi inakuwa na riba na imekuwa kama bidhaa wanauza katika nchi zisizoendelea.
Kwa hivyo anayekopa na anayekukopesha wote wamekufanyia tathmini wewe mkopaji kwamba una uwezo wa kulipa. Ipo basi sababu yoyote wa Tanzania kuwa na wasiwasi, ama ni vile tu ujisikie kwamba mimi sitaki kukopa, mimi ni tajiri ama nchi ni tajiri tusikope?
Kukopa kuna historia yake, lakini lazima pia tuone huo wasiwasi huenda watu wanao au upo hasa katika jamii, kwamba inakuwaje, tunalipaje madeni haya. Kwa sababu mikopo kama nilivyokuambia inagharimu sana nchi za Kiafrika. Ni muhimu kuwa na fikra mpya na fikra ya tahadhari hiyo juu ya mikopo ambayo tunachukua na nini ambacho tunataka kukifanya. Na mwingine inaweza ikawa sehemu ya bajeti yako, ikawa sehemu kubwa inaenda katika mikopo. Na ndio hoja ambayo ulizungumza ya Dugai, asilimia zaidi ya trilioni 90 zinakwenda kulipa deni.
Wakosoaji wa serikali ya Tanzania kwa kiwango fulani wanakubaliana kwamba ni vigumu kwa nchi inayoendelea kama Tanzania kukosa kukopa, lakini ikifikia kiasi kwamba asilimia 60 ya mapato ya nchi inatumika kulipa madeni, basi kuna shida kubwa kwa taifa. Wanasisitiza kwamba mikopo inastahili kutumika kuimarisha sekta ya uzalishaji na kwa haraka, ili nchi iwe huru na mikopo na isigeuke kuonekana kama mnada. Wataalamu wa uchumi wanataka serikali kuwezesha bunge kuwa na uwezo wa kuamua mikopo ambayo serikali inaweza kuchukua na ile isiyofaa, na lisiwe tu jukumu la serikali kufanya uamuzi wapi pa kukopa, kiasi cha kukopa na wapi pa kutumia mikopo hiyo.
Hivi sasa uchumi unakuwa kwa 3%, kwa kasi ya 3.2%. Lakini tunaambiwa kwa mwaka ujao wa 2023 uchumi utakuwa kwa kasi ya 2.7%. Kwa hiyo unazidi kuona kwamba uchumi ukuaji wake unaendelea kupungua siku hadi siku. Mwaka 2021 uchumi ulikuwa unakuwa kwa 6.1%. Sasa hivi tunakuwa kwa 3.2%. Na mwakani tunaenda kukua kwa 2%, tunaenda kukua kwa spidi ya 2.7%. Sasa unaweza kuona kwamba je, kasi ya ukuaji wa uchumi inakwenda sawia na kasi ya ukopaji? Na je, vitendo vya ufisadi na ubadhirifu wa fedha za umma, je, serikali inakabiliana nazo vipi ili kuweza kuona kwamba mikopo hii tunayochukua haiendi kuwa ni mikopo ya hasara? Mashirika makubwa ya kiserikali bado hayafanyi vizuri, hayafanyi kwa bado yanajiendesha kwa hasara kubwa, lakini bado tuna mikopo. Kwa hiyo tunajiuliza kwamba mikopo hii itatufikisha wapi? Lakini kama tunakopa na kile tunachokikopea tunakitimiza tunakitimiza vyema, basi hatuna haja ya kuogopa mikopo. Wasiwasi unakuwa ni kwamba ni pale ambapo wanazidi kuona kuna mambo ya kifisadi, matumizi ambayo sio sahihi ya fedha za umma. Unaona warsha ni nyingi, unaona semina ni nyingi, unaona matumizi ni makubwa, misafara mikubwa ya viongozi, magari ya kifahari. Unajiuliza kweli tunaweza baadaye kuweza kurejesha hii mikopo kwa wakati unaotakiwa?
Nini kinabadilisha hamu ya taifa kuachana na mikopo ya kijinga kwa mabano na kuanza kutembeza bakuli kuomba?
Hatujaweza kuwa na zile strong institution, taasisi ambazo ni imara. Sasa haziwezi kawepo taasisi imara kama huna katiba ambayo ni very strong. Katiba yetu ni nzuri, lakini kuna baadhi ya vitu tu vya kuweza kurekebisha ili kuweza kuhakikisha kwamba Tanzania inakwenda hivi. Yaani kwamba hata ikitokea mwenda wazimu akawa kiongozi, bado Tanzania inaweza ikajiongoza. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo lazima hususan bunge kuweza kuona ni namna gani ya mambo mbalimbali hasa katika masuala ya utawala kuweza kubadilika ili kuweza kuhakikisha kwamba tunakwenda katika njia moja ili kuweza kufika kule ambako Watanzania wote wanatazamia kufika.
Nakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani ambayo imeangazia ukosoaji mkubwa unaoendelea Tanzania kuhusu mikopo inayochukuliwa na serikali. Unasikiliza kwa undani. Ninachukua mapumziko mafupi sana na kurejea na sehemu ya pili. Hii ni Sauti ya Amerika, VOM. Unasikiliza kwa undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Serikali ya Kenya inatafuta kila njia kuhakikisha kwamba shirika lake la ndege la Kenya Airways linapata faida na kuondokana na kile kinachoonekana sasa kama kawaida ya kupata hasara kila mwaka. Miongoni mwa mikakati hiyo ni kutafuta shirika la ndege linaloweza kushirikiana na Kenya Airways kwa ajili ya faida na kuliuzia sehemu ya hisa zake ili kuwa mmiliki mbadala. Mwandishi wetu wa Nairobi Jason Nyakundi ameandaa ripoti ifuatayo.
Rais wa Kenya Dr. William Ruto alikutana na wakuu wa kampuni ya ndege ya Delta Airlines katika safari yake nchini Marekani, ambapo walizindua azma ya serikali ya Kenya ya kuuza 48.9% ya hisa zake zote za shirika la ndege la Kenya au Kenya Airways. Rais alifanya mkutano na wakuu wa kampuni ya Delta, kampuni mtoa huduma mkubwa zaidi nchini Marekani, Alhamisi iliyopita. Hata hivyo, rais kutoa maelezo ya kina kuhusu mazungumzo hayo wakati ambapo Kenya inatafuta shirika la ndege la kigeni lenye uwezo wa kifedha kama mwekezaji katika shirika la Kenya ili kutoa utaalamu na kupunguza utegemezi wake wa pesa kutoka kwa hazina ya serikali. Niko tayari kuuza Kenya Airways nzima. Sina biashara ya kuendesha shirika la ndege ambalo lina bendera ya Kenya tu. Hiyo sio biashara yangu, aliliambia shirika la habari la Bloomberg kando ya mkutano wa viongozi wa Marekani na Afrika huko Washington DC siku ya Ijumaa. Rais Ruto alisema serikali inatafuta ushirikiano ambao utafanya shirika la Kenya Airways kuwa shirika lenye faida kwa vyovyote vile. Kwenye kipindi cha leo nimezungumza na Walter Nguma, mtaalamu wa uchumi nchini Tanzania, na kwanza nimemuuliza maoni yake kuhusu hatua hii ya Rais William Ruto.
Mashirika yetu haya yanajikongoja, hali zake ni mbaya mno, kwa sababu ukiangalia ni kwamba ni mashirika ambayo kwa asilimia kubwa hayazalishi faida. Maana yake ni kwamba ni mashirika ambayo yanajiendesha kwa hasara, hasara kubwa sana. Na swala hili la ubinafsishaji, ubinafsishaji katika mashirika haya ya umma haujaanza leo. Ukiangalia katika historia utagundua kwamba nchi ambazo ziko kusini mwa jangwa la Sahara ndio mataifa ambayo yalianza kufanya ubinafsishaji wa mashirika yake mapema sana ukilinganisha na baadhi ya nchi nyingine. Sasa ukija kuangalia ni kwamba mashirika haya yalianza kuyumba zaidi hasa wakati ule wa COVID, wakati COVID-19 imepamba moto. Mashirika haya yalitengeneza hasara kubwa, na ukiangalia ni kwamba kuna shida kubwa katika mashirika haya kwamba yanaendeshwa kama vile hayaendeshwi kibiashara sana, na hata watu ambao wamepewa mamlaka ya kusimamia mashirika haya ukiangalia huoni ile business mentality iliyopo kati ya hawa wasimamizi wa haya mashirika. Matokeo yake ni kwamba wanayaendesha tu, labda wanaendesha mashirika haya kama wizara au kama kituo fulani vya afya au shule. Ile kuendesha shirika kibiashara hulioni kwa wale watendaji wakuu katika haya mashirika, jambo ambalo limeendelea kupelekea mashirika haya kutengeneza hasara kubwa. Kwa hiyo hatua hii ni hatua ambayo ukiangalia kama tunataka kuyanusuru haya mashirika huwezi ukabeza, kwa sababu ukiangalia ni kwamba kama ukitaka kuendelea kusema au kung'ang'ania kwamba unataka kuendelea kuyasimamia mashirika haya, kwa vivyoote vile ni kwamba pesa ambayo ingetakiwa itumike kwa ajili ya kutengeneza barabara au kuendeleza shule zetu au mahospitali na kadhalika basi zitakuwa zinachukuliwa kwa kiasi kikubwa kwa ajili ya kwenda kutumika katika shughuli hizi za kuendesha mashirika haya ya ndege.
Delta Airlines hapo awali imeonyesha nia ya kupata sehemu ya usafiri wa anga ya Kenya. Mnamo mwaka 2009 shirika hilo lilisitisha mipango ya kuzindua safari nne za moja kwa moja kwa wiki kati ya Nairobi na Atlanta kupitia Dakar baada ya mamlaka ya usalama wa uchukuzi wa Marekani TSA kushindwa kuidhinisha safari hiyo, ikitaja udhaifu uliobainika wa usalama ndani na karibu na Nairobi. Hii ilisababisha Kenya kumuita balozi wa Marekani wa wakati huo kuelezea kughairiwa kwa safari mpya za Delta Airlines dakika za mwisho kwa hofu ya usalama. Shirika la ndege la Kenya ambalo limekuwa likihudumu kwa ufadhili wa serikali tangu janga la COVID-19 liliripoti hasara ya shilingi bilioni 9.8 pesa za Kenya mnamo Agosti, utendakazi bora kuliko hasara ya shilingi bilioni 11.48 katika kipindi kama hicho mwaka mmoja awali. Shirika hilo la ndege pia lilirekodi hasara ya 9 mfululizo ya nusu mwaka.
Unaweza ukaona kwamba hata watu wakati mwingine wanaosimamia mashirika haya ya kiserikali wengi wanasimama katika mstari wa kwamba hili ni shirika la umma. Kwa hiyo anaona kwamba hata kama shirika litatengeneza hasara, serikali italeta pesa. Kwa hiyo kuna mazoea ambayo sio mazuri katika kusimamia mashirika haya ya umma. Sio tu shirika la ndege, nenda kwenye mashirika mengi ambayo yalipaswa kutengeneza faida, unakuta kwamba mara zote yanatengeneza hasara. Ni kwa sababu pia unakuta kwamba hatuna target, kwamba tunawapa watu kusimamia mashirika haya ya umma lakini hakuna target ambazo wanazipewa. Labda pengine kwamba tunataka shirika hili likifikisha miaka 5 au kila baada ya miezi 6
tupate results za namna fulani. Unakuta mara nyingi hakuna. Na ndio maana unakuta kwamba mara nyingi haya mashirika yanaendeshwa kwa mazoea tu, lakini pia njia nyingine ni kwamba mashirika haya yamekuwa ni sehemu kubwa ya ufanywaji wa ufisadi na rushwa katika nchi hizi, sio Kenya tu, hata uende huku Tanzania, uende shirika, uende kule Uganda, wapi, unakuta kwamba wakati mwingine ni kwamba ukienda huko unakuta ufisadi mkubwa na matumizi makubwa ya fedha, kiasi kwamba ukiangalia huoni kwamba shirika hili linaweza kutengeneza faida. Ukija kwa mfano, kupe mfano mzuri, kwa mfano Tanzania, ukienda kwenye ripoti ya CAG unagundua kwamba kuna namna ambapo mashirika haya hayawezi kuja kutengeneza faida kwa sababu ya mifumo na watu waliopo kia kusimamia mashirika haya. Unakuta ni watu ambao yani ni wamekalia ufisadi tu, upigaji wa fedha, na wakati mwingine wamekuwa wakionyesha kama mashirika hayafanyi vizuri na hivyo kutaka pesa nyingi kutoka serikalini ziende kwenye shirika, na hivyo inakuwa ni rahisi wao kupiga fedha, na usimamizi wakati mwingine unakuta ni wa hovyo tu.
Mpango huu mpya unakuja baada ya serikali kutupilia mbali suluhu iliyopendekezwa ya muda mrefu ambayo iliegemea katika kutaifishwa kwa shirika hilo la ndege. Mpango ulioidhinishwa na wabunge mnamo Julai mwaka 2019 ungesababisha shirika hilo kuondolewa katika soko la hisa la Nairobi. Sheria ya kuweka njia ya kutaifishwa kwa shirika la ndege ambayo ilikuwa imependekezwa kabla ya janga la corona iko bungeni. Kenya ilitaka kuiga nchi kama vile Ethiopia ambayo inaendesha usafiri wa anga kutoka viwanja vya ndege hadi shughuli za mafuta chini ya kampuni moja, na kutumia fedha kutoka sehemu zenye faida zaidi kusaidia zingine.
Hatua hizi ambazo zimeendelea kuchukuliwa na Kenya kuona namna gani ya kubinafsisha shirika lao, hata mimi ungeniambia leo ni shauri Tanzania, ningewaambia na wenyewe kuanza kutafuta namna ya kuweza kuona ni jinsi gani ya kuweza kubinafsisha shirika hili kwenye makampuni ambayo yanajielewa kama Delta. Lakini ukisema kwamba tuendelee kusubiria au kwa hali ambayo ninaiona hivi sasa inaweza ikachukua miaka mingi sana kwa mashirika haya kuweza kutengeneza faida. Inawezekana hata baada ya miaka 50 huko ndio labda pengine shirika likaandikisha faida kwa mara ya kwanza. Lakini kwa hali ilivyo hivi sasa sioni kama kuna dalili ya kwamba shirika, kwa mfano shirika la ndege la Tanzania, linaweza likatengeneza faida kwa miaka 5 au 10 ijayo. Huoni kabisa, na wala hakuna dalili, na wala hatatokea mtu mmoja kudanganya watu, lakini ukweli ni kwamba shirika hili litaendelea kuandikisha hasara miaka na miaka, na litaendelea kutumia pesa nyingi za umma kwenye kujiendesha. Na hii ni kutokana na kwamba tumeanzisha mashirika, lakini wakati mwingine ukiangalia ni kwamba haukufanyika utafiti, na wala uanzishwaji wa mashirika haya haujafanyika katika namna ya kusema kwamba tunataka kuona kwamba tunatengeneza faida. Wakati mwingine unaona kwamba kuna siasa nyingi kwenye kuanzishwa na kuendelezwa kwa mashirika haya, lakini huoni ile namna ya kibiashara au mentality ya kibiashara katika uendeshwaji wa mashirika haya ya umma. Na ndio maana unaweza kuona kwamba ukimsikiliza mkurugenzi wa shirika ukasikiliza na watendaji wake wakuu, unaweza ukasema mwenyewe unapata picha tu kwamba hapa hakuna kitu.
Mwaka 1995 serikali ya Kenya iliuza 26% ya hisa za Kenya Airways kwa shirika la ndege la Uholanzi KLM, na kuuza hisa zaidi ya 22% kwa wenye hisa wa ndani kupitia toleo la umma mwaka wa 1996. KLM imepunguza hisa zake kutoka 26.7% baada ya ubadilishanaji wa deni la serikali na mikopo ya benki kupunguza umiliki wa kampuni hiyo hadi 7.76%. Kampuni hiyo ya kimataifa ilikuwa imeeleza nia yake ya kuondoka Kenya Airways wakati serikali ya Kenya ilipoamua kutaifisha shirika hilo la ndege. Wataalamu wanaonya kuwa mashirika matatu ya ndege ya kitaifa Afrika Mashariki, yakiwemo Kenya Airways, Uganda Airlines na Air Tanzania, yanapata hasara kubwa na hivyo yanaweza kubaki katika matatizo kwa miaka ijayo.
Ripoti yake Jason Nyakundi inakamilisha kwa undani. Mwelekezi wa kipindi amekuwa Saida Hamdun. Mimi ni Kenneth Bwire.